Tisíce lidí přišly nejenom v Praze demonstrovat na podporu prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vicepremiérem Petrem Macinkou o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Konflikt pokračuje. Opozice chce hlasovat o nedůvěře vládě. Mělo by něco z toho premiéra Andreje Babiše opravdu zneklidňovat? Budeme o tom mluvit v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
Interview Plus.
A vítám našeho dnešního hosta, kterým je bývalý ministr vnitra, dnes opoziční poslanec a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání do vysílání.
Proč jste se včera vydal demonstrovat na Staroměstské náměstí? Jako opoziční poslanec přece máte své nástroje, jak se vymezit proti vládní koalici.
Samozřejmě. A jeden využijeme i hned zítra. Je to pokus o vyslovení nedůvěry. Já jsem nešel nikam na pódium, šel jsem do davu s našimi příznivci, s našimi členy, ale potkával jsem se i s obyčejnými lidmi a myslím si, že podle jejich reakcí to, že tam viděli opoziční politiky, bylo vlastně důležité. Nejenom, že nám děkovali za to, že tam jsme, ale zároveň nám dávali rady, povzbuzení a třeba i kritiku za to, jak v současné době vykonáváme tu opoziční práci. Takže tahle ta interakce, kterou prostě politik má zažívat ne někde z pódia, ale v davu a třeba na kraji Staroměstského náměstí. Dál už jsem se z důvodu počtu účastníků ani nedostal. Já to považuji za moc důležité.
No a přemýšlíte třeba i nad tím, zda to nějaké části veřejnosti, možná ne těm lidem, se kterými jste mluvil, může vadit to, že se stává protest předmětem stranické politiky. Nebyl jste tam samozřejmě pouze vy, byl tam i předseda ODS Martin Kupka nebo šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
Ale on se nestává, protože právě organizátoři, a za to si vlastně jich velmi cením, si dávali velký pozor na to, aby tam žádný ten konkrétní politický odlesk nebyl. Možná jeden ano, ale v té obecné rovině, a to v té výzvě, která říká lidem, apelovali především na ty mladé, ale nejenom na ně, aby se zapojili do politiky, aby se zapojili do aktivního občanského života, aby oslovovali politické strany. A my jsme na to vlastně hned včera reagovali, že tuhle výzvu jako starostové už jsme vyslyšeli vlastně po Letné. Vyslyšeli jsme ji po vlastním rozhodnutí naší podpisovkou, kdy jsme nové lidi pouštěli i na kandidátky do parlamentních voleb a máme teď největší počet mladých poslanců zastoupených v poslanecké sněmovně. No a teď tu výzvu opakujeme. Ano, je důležité, aby se lidé účastnili politiky.
No ale nenahrává tato demonstrace pak těm tvrzením vládním politiků, že Petr Pavel je prezidentem opozičních stran?
Já si myslím, že nikoli, byť se o to samozřejmě budou pokoušet, protože už jsme slyšeli i zájem opozice spojené, vládní koalice, někdejší opozice, postavit proti prezidentovi Pavlovi společného prezidentského kandidáta, tak ho teď budou chtít označit jako opozičního předáka. Ale víte, já si skutečně myslím, že pokud prezident stojí v opozici k nerozumným, nebezpečným návrhům vlády, k hulváckému chování vlády, k náznaku vydírání, tak to z něj nedělá opozičního prezidenta, ale prezidenta velmi rozumného.
No, třeba ministryně financí Alena Schillerová z hnutí STAN, ale říká, že Milion chvilek pro demokracii a jejich akce pro ní nejsou důvěryhodné už z toho důvodu, že předešlých 5 nebo 4 roky se prostě žádná demonstrace proti vládě nekonala. Možná ty důvody byly, mohla to být bitcoinová aféra nebo kauza Dozimetr.
Já nerad opravuji novináře, řekla jste jenom Alena Schillerová z hnutí STAN, tu bychom nechtěli jako novou příznivkyni.
Tak to se omlouvám, samozřejmě si myslím z hnutí, ano.
Ano, to bylo jenom odlehčení. Já si nemyslím, že Milion chvilek tady nebylo. Milion chvilek spoustu lokálních akcí konaly a samozřejmě i za námi, jako za vládními politiky, několikrát jejich představitelé byli, dávali nám naše programové prohlášení a velmi kriticky se dívali na to, že ne všechny jeho věci jsou třeba naplňovány tak, jak by měli. Ten rozdíl byl ovšem ten, že my jako tehdejší vládní skupina, jako vládní entita, jsme byli ochotni s nimi mluvit, setkat se s nimi, ty věci rozebírat. My jsme a priori občanskou společnost neodmítali, tak jak to teď slyšíme od vládní většiny. My slyšíme v současné době nálepkování prezidenta, sama jste ho zmínila, opoziční prezident, ale slyšíme už i nálepkování účastníků té demonstrace. Já bych se na to možná podíval trošku jiným pohledem. Je pouhých 48 dní od jmenování, 17 dní od důvěry a my tady máme jednu z největších pouličních demonstrací, která za poslední dlouhá léta byla. Já být panem premiérem, který chce být tím silným premiérem, tak bych se zamyslel, jestli po včerejšku není ještě slabším premiérem a jestli mu veřejnost třeba neukázala, že si opravdu nemůže dovolit všechno, co zamýšlel, třeba útočit na veřejnoprávní média.
No, že zítra začne schůze poslanecké sněmovny, na které se s dalšími opozičními stranami pokusíte vyslovit nedůvěru vládě, vy jste to sám zmiňoval. Není to ale prázdné gesto, když nemáte dostatek potřebných hlasů?
Opozice nikdy nemá dostatek potřebných hlasů, proto je opozicí. Prostě opozice je opozicí, protože má méně než většina. Volby nějak dopadly, ty určitě respektujeme a to jsme respektovali od začátku a řekli jsme to okamžitě po volbách. Ale to, že máme 92, současná vládní koalice 108, přeci neznamená, že se 4 roky smíříme s tím, že se tady může dít cokoliv a tak jako trochu rezignovaně mávneme rukou a řekneme, no jo, no tak máme jenom 92, stejně nám ta nedůvěra nevyjde, tak nic dělat nebudeme.
No a co má být tedy tím výsledkem, když víte, že vám to nevyjde?
Za prvé, v politice je možné vždycky všechno, takže nějaká malá šance, že třeba takový lidé, já nevím, příkladově jako Robert Plaga nebo Adam Vojtěch, prostě lidé, kteří se evidentně v téhle situaci také necítí komfortně, tak třeba budou mít aspoň čas na přemýšlení o tom, jestli tahle vláda si zaslouží jejich důvěru, ale...
A vyjednáváte s nimi o tom?
Ne, já rozhodně s nimi nevyjednávám. Já si myslím, že tohle je otázka vlastního svědomí těch jednotlivých lidí. Bohužel jsme viděli, že třeba Tomia Okamuru jako předsedu poslanecké sněmovny volili, dokonce nehlasovali ani proto, abychom se distancovali od toho jeho šíleného novoročního projevu plného nenávisti především vůči Ukrajině a Ukrajincům. Ale ještě jeden moment chci říci. Víte, já si skutečně myslím, že vyjádření nedůvěry vládě je extrémním instrumentem, který se nemá používat často, protože se posléze devalvuje sám. A už by to nikoho nezajímalo. Ale já si skutečně myslím, že situace, kdy takhle brutální nátlak vyvíjí ministr zahraničních věcí na prezidenta, je natolik extrémní, že opozice by sama sebe ukázala jako slabou, pokud by nevyužila v tuhle chvíli právě toho extrémního instrumentu.
No, premiér Andrej Babiš má ve středu na Pražském radě jedna s prezidentem Petrem Pavlem. Nebylo by pro vás lepší nejprve vědět, co z té schůzky vzejde předtím, než vyvoláte hlasování?
My jsme dali návrh na vyslovení nedůvěry, vedení poslanecké sněmovny potom vybírá termín. To už jsme my určitě nebyli schopni ovlivnit, v který den to bude, jestli by to bylo lepší, nebylo, možná ano, ale teď už to odložit nejde, takže budeme samozřejmě tu schůzku s napětím sledovat. Premiér Babiš se pokusil o jakousi roli mediátora, moderátora, chtěl sezvat pana ministra Macinku a pana prezidenta a já si myslím, že to není jeho role. Myslím, že jeho role je manažer té vlády, jak on často rád říká, že tak má fungovat vláda jako nějaký podnik, firma, tak má manažovat a má zařídit to, aby jeho ministr nepodnikal tak hloupé, politicky opravdu štěpící pro společnost velmi třaskavé kroky, jako jsou noční SMSky určené prezidentu republiky.
Naším dnešním hostem je exministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Obáváte se toho, že opozice je v tuto chvíli zastíněná soubojem na ose Pražských rad a úřad vlády, že vám chybějí témata?
Vůbec se toho neobávám, protože těch témat je celá řada. Je ale pravda, že ve stínu toho hulváckého chování vicepremiéra Macinky, toho bezprecedentního kroku, který udělal, jsou takové důležité kroky, o kterých se mimochodem včera také mluvilo, jako je zrušení služebního zákona, jistoty nezávislosti státní úřední služby u nás v zemi. Na to jsme minulý týden velmi upozorňovali. Chystá se útok na veřejnoprávní média, kdy velmi funkční systém koncesionářských poplatků, kdy se vybírá více, než se čekalo a evidentně zajišťuje tu základní základní svobodu jak České televizi, tak Českému rozhlasu, tak na to se také bude útočit. Takže ano, samozřejmě tohle je trochu ve stínu, ale i o tom my zítra budeme mluvit.
A když mluvíte o hulváckém chování Petra Macinky, to jsou vaše slova, zmiňoval jste i ten novoroční projev předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury. Nezvažujete, že byste Andreji Babišovi nabídli pomocnou ruku a podporu menšinové vlády?
Podívejme se, proč tahle vláda existuje, proč ta 108 je. Pokud jde o to, jestli by jsme měli nebo neměli nějakým způsobem podporovat Andreje Babiše, my mu přeci nedodáme. A troufám si říct, nikdo z opozice, alespoň starostové určitě ne, to, co on chce. On hledá partnery pro nevydání trestnímu stíhání. Tohle hlasování ještě neproběhlo a já si vlastně myslím, že jistá slabost koaličních partnerů, jejich zmatkování Andreji Babišovi v konečném důsledku, ne teď, teď je mu to jistě nepříjemné, může svým způsobem vyhovat. Jeho modus operandi, způsob přístupu k politice byl vždycky vysát a zničit své koaliční partnery, ale především ještě jednou opakuju, my nejsme koaliční partneři pro nevydávání politiků k trestnímu stíhání. Naopak si myslíme, že takové věci má vždycky vyřešit soud a ne hlasování poslanecké sněmovny.
Vy jste minulý týden opět neuspěl ve volbě o post místo předsedy sněmovny. Myslíte si, že máte do třetice větší šance?
Já si to netroufám hodnotit. Máme historické předobrazy, kdy ta třetí volba dopadala jinak, a to na obou dvou stranách politického spektra. Ale pokud byste se mě ptala na upřímný názor, tak tak odpovím. Myslím si, že ta šance se příliš nezvětšila. Já moc děkuju všem současným opozičním poslancům, protože pokud jsem se díval správně na počty, tak v obou dvou volbách všichni přítomní opoziční poslanci, snad s výjimkou dvou, pokud se nepletu, mě svůj hlas odevzdali, což si myslím, že je slušný výsledek. Samozřejmě ani ty vztahy v té bývalé vládní koalici nebyly vždycky idylické, takže toho si vážím. Ale vlastně já mám po druhé nominaci i do té druhé volby. Zase 100% zase v tajné volbě svého poslaneckého klubu a já se jen tak lehko nevzdám a mě se jen tak lehko nezbaví. To, že mě nechtějí ve vedení poslanecké sněmovny, to, že tam nechtějí silný hlas opozice, to je jejich rozhodnutí, jejich politická kultura a myslím, že do konceptu toho jejich celkového vládnutí to docela zapadá.
Možná vás tam nechtějí i z toho důvodu, že proti ním demonstrujete, že kritizujete jejich kroky, že se snažíte o odvolání této vlády. Proč by měli měnit názor a zvolit vás?
A proč já bych měl měnit svůj přístup? Já jsem opoziční politik a pokud politická kultura bude fungovat tak, že zástupce třetí nejsilnější politické strany v poslanecké sněmovně nedostane funkci proto, že je opozičním politikem, pokud se ode mě očekává, že nebudu mluvit, budu potichu a budu hodný a budu je vlastně trošku podporovat a někde políbím prsten a slíbím jim, že už nebudu zlobit, tak to je dětinský naivní přístup a tak si já demokracii nepředstavuju. Mimochodem, ano, Karel Havlíček měl také problémy při svém zvolení, ale potom nás opravdu nikdy nenapadlo, abychom mu říkali, Karle Havlíčku, nebuď naší opozicí, byl a tvrdou.
No, ani Piráti nedostali vedení třeba žádných poslaneckých klubů, pouze z rozhodnutí vládní koalice. Tak jak dlouho budete vy na postu místopředsedy trvat?
No tak mám teď nominaci do druhé volby, ta má zase dvě kola, jak to bývá v té druhé volbě, tak každopádně touhle projdu, potom bych si musel říkat poslaneckému klubu o další volbu, ale já si myslím, že je to nějaká otázka principu a vlastně poukázání na to, že v téhle atmosféře, kdy ta společnost je rozdělena, kdy se tvrdě nálepkuje, tak je naopak přeci žádoucí, aby to vedení poslanecké sněmovny mělo zastoupení i té opozice. Stan byl třetí a pokud oni se rozhodli nás kádrovat, třeba našeho Lukáše Vlčka, což je prostě politik kompromisu, to je člověk, který se vždycky bavil i ve vládní funkci s opozicí, vždycky velmi otevřená náruč a srdce, tak ho nezvolili ani předsedou podvýboru v rámci hospodářského výboru. Mně už to skutečně přijde jako vendeta a myslím si, že tohle lidé také vidí.
Jinými slovy, pane poslanče, nehledáte žádného jiného kandidáta za hnutí Stan?
V současné době určitě ne, tu situaci budeme průběžně řešit, ale teď jsem zase dostal plnou důvěru, tak pojďme prostě do toho a pojďme ukázat, že nějakých zvyklostí parlamentních a hlavně výsledků voleb za námi prostě stojí výrazně přes 600 tisíc voličů a já jsem nominantem takové síly, měla by být prostě zastoupena ve vedení sněmovny.
Hostem Interview Plus je předseda opozičního hnutí STAN a také bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Současná vláda schválila státní rozpočet se schodkem 310 miliard korun a tvrdí, že opravila chyby předchozího kabinetu Petra Fialy. Tak proč jste si to nepohlídali lépe?
Za prvé si skutečně myslím, že to alibi, které oni teď vytvořili, opravujeme chyby, tak jim vytvořilo velikánský prostor pro to, aby právě mohli zvyšovat ten deficit. A já v rámci toho jejich návrhu rozpočtu vlastně té celkové rovnici úplně nerozumím. Oni tvrdí, je nutné zvýšit deficit až na nějakých 310 miliard, zároveň tvrdí, stát osekáme tak jako nikdy a ušetříme rekordní peníze a zároveň v jedné větě říkají, že je potřeba v současné době rezortu ministerstva obrany vzít 21 miliard a tvrdit, že v téhle situaci nemůžeme dodržet náš závazek vůči Severoatlantické alianci. A mimochodem ještě jednu větičku mě tady dovolte. Tady mě fascinovala věta pana premiéra Babiše, kdy on řekne, my žádný takový závazek nemáme. A mě vlastně děsí, že náš premiér naší vlády nebere, že my jsme NATO. On bere NATO, je někdo, oni, a my jsme tady Česko a vlastně nejsme toho součástí. Ten závazek v rámci NATO prostě existuje.
Ale je zakotvený i v programovém prohlášení současné vlády, tedy členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii. Vy si tedy myslíte, že jste odevzdali nastupující vládě stát skutečně v pořádku?
Já si myslím, že ten stát, pokud se podíváme, já rozhodně netvrdím. Já jsem ten poslední, kdo by tvrdil, že jsme neudělali chyby. Já jsem ten poslední, kdo by tvrdil, že třeba přešlapování okolo pedagogů, nepedagogů, dlouhodobě nejasné jejich financování na poslední chvíli. No to velmi uškodilo našemu ministrovi, byť za to bojoval na vládě s ministerstvem financí. Spousta těch věcí měla být dotažena lépe, měla být určitě připravena a třeba i odevzdána ve stavu, který by byl jednodušší pro tu další vládu. Druhou stranu. My jsme nakonec ten rozpočet dokázali odevzdat v takovém stavu, že chybělo ne to, co říká paní Schillerová, ale nějakých 9 miliard. O to jsme opravdu překročili schodek a to já považuji v důsledku za nějakou chybu, byť se to vždycky špatně odhaduje. Ale podívejte se na tu zemi jako takovou. Podívejte se na nezaměstnanost. Podívejte se na cenu benzínu, pohonných hmot a energií, které klesají. Podívejme se na ekonomický růst, který je v téhle chvíli velmi dobrý a inflace a to její, řekněme, vzepětí v těch posledních letech je podle všeho definitivně překonáno. Teď je přeci čas naopak zodpovědně hospodařit, jak se v ekonomickém růstu vždycky dělat má a ne zvyšovat deficity.
Pojďme k ministerstvu vnitra. Váš nástupce Lubomír Metnar slíbil nulovou toleranci vůči nelegální migraci a celá vláda slíbila také odmítnutí migračního paktu. Je to vůbec možné?
Je to hlavně legrační a opět pojďme k faktům. Vláda něco vykřikovala před volbami, používala migraci jako zbraň ke strašení a používala to v době, kdy máme za posledních 5 let absolutně nejnižší čísla ilegální migrace, kdy máme výrazný pokles kriminality, i když máme téměř o 500 000 lidí na našem území více. Ilegální migrace teď vůbec není téma a naopak ta opatření, která jsme udělali my na evropské úrovni, to znamená přijetí nových regulací v rámci migračního paktu, tak to začalo fungovat. To znamená detence rovnou na hranicích, to znamená rychlejší návratová politika. V našem zákonodárství my jako vládní koalice jsme podpořili azylový zákon, který říká, že soudy musí rozhodovat o návratech rychleji. Jako Česko jsme byli součástí skupiny zemí, která přicházela s těmi návratovými huby mimo Evropskou unii a byli jsme bráni jako dravci té evropské migrační politiky. Je to gesto a je to maximálně navázání na naší racionální migrační politiku jenom bez těch hloupých řečí.
Na to jsem se chtěla zeptat, proč Lubomír Metnar hovoří o lepší spolupráci s třetími zeměmi, o budování návratových center, o efektivnější návratové politice, to jsou prostě podobná slova, která jste volil vy. Tak máte pocit, že se nějak migrační politika Lubomíra Metnara liší od té vaší?
Ona se liší tím, že pan ministr nejel třeba teď na neformální radu, která byla, tam já jsem vždycky jezdil, abych se bavil s našimi kolegy, abych tam seděl s dánskými kolegy jako člověk, který hovoří dvěma jazyky, se s nimi skutečně o těch věcech bavil a diskutoval, protože tam se vytváří ty dohody. Vždycky jsem měl bilaterál s dánským ministrem, protože Dánsko je vedoucí skupinou, nebo s italským ministrem, který je také vedoucí v tom. Aktivní evropská politika, kdy ministr na to jednání jede a tu zemi reprezentuje. To je to, co nás odlišuje a také jsem nestrašil, ale řešil. Tady to řešení asi přichází, protože já přesně vím, jací to připravují úředníci. A oni jsou kvalitní a dělají to pro všechny možné ministry, kteří seděli na ministerstvu vnitra. Ta migrační politika má kontinuitu a všechno to, co jste říkala, to jsem udělal já. Podívejte se na náš dopis 13 ministrů, který jsme psali pod vedením Dánska a tam přesně tohle s mým podpisem jsme někdy před 3/4 rokem po nové komisi si požadovali. To znamená návratové huby, určení bezpečných třetích zemí, jenom jsem neříkal a nestrašil, že nám teď akutně ta situace se může změnit. Něco šíleného hrozí. A na rozdíl od pana Metnara jsem říkal, dohodnout se na evropské úrovni a mít pravidla je lepší, než nemít pravidla. A odmítnutí migračního paktu, jakkoliv je komplikované i technicky, je nemít žádná pravidla.
A je to tedy možné technicky?
No, příliš nikoli, protože nevím, co chtějí udělat s azylovým zákonem, který už platí. A ten azylový zákon, který tady byl u nás schválen a dokonce jsme přijali i nějaké pozměňovací návrhy hnutí ANO ve druhém čtení, tak ten už platí. Podepsalo pan prezident, schválil ho Senát a ten už platí a znamená zpřísnění podmínek pro ilegální migraci. Pan Metnar asi mluví o nějakém druhu solidarity. A já říkám, že tu solidaritu jsme vyjednali tak, aby nás nikdo v žádné situaci nemohl nutit přijmout na naše území migranty, ale abychom zároveň třeba takovému Řecku, Itálii byli skutečnými partnery v době, která může být krizová.
Vládní koalice zřizuje sněmovní vyšetřovací komisi, která se má zabývat kauzou Dozimetr. Kauzou spojenou s dnes už bývalými jmény hnutí STAN. Máte z toho obavu?
Já z toho nemám vůbec obavu, podle mě je to prostě snaha, kterou vidíme na Slovensku, snaha o nějaké kriminalizování opozice. Já věřím soudům, já věřím orgánům, které tady jsou a v nějaké kauze, která je aktuálně u soudu, to znamená, ona není ještě ani ukončena, my ani nemůžeme říct, jak byla vyřešena, jestli špatně, dobře, zda padly nějaké tresty, tak v téhle kauze, kterou myslím celkem profesionálně řešila policie a řešil jí soud, nikdo nic pod koberec nezametal, protože policie naopak za mého tu kauzu dotáhla tak daleko, že už je u soudu. A ten soud dokonce začal 14 dnů před volbami, což pro nás určitě jednoduché nebylo. Ale já jsem nebyl tím, kdo by tady chodil, jako to třeba dělá Andrej Babiš a tvrdil bych, že je to nějaká účelovka a podobně. Já jsem rád, že se každá kriminální kauza, včetně Dozimetru, soudí.
Ten soud bude pokračovat opět v březnu. Může opětovně poškodit nějaké ještě vaší stranu?
My to máme za sebou. Dozimetr je kriminální kauza, která se týkala jednoho, opakuju, jednoho našeho bývalého člena, který je trestně stíhaný. My jsme udělali všechna nápravná opatření. Veškeré naše finance prošly tím, že jsme vrátili jakékoliv peníze, které nikoli, že byly z té kauzy, ale mohly by být s kýmkoliv z té kauzy spojovány. My jsme udělali vlastní směrnici pro ochranu oznamovatele, vyměnili jsme vedení, pokračovali jsme prostě dál, odpracovali jsme si to. Byla to pro nás veliká škola a veliká krize a veliké poučení. A také poučení na to, jakým způsobem prostě reagovat ve chvíli, kdy existuje nějaké podezření, že nějaký člen se prostě chová tak, jak by neměl.
Když říkáte, že to pro vás bylo poučení, to znamená z dnešního pohledu, vy myslíte, že jste postupovali správně v kauze Dozimetr?
Po té kauze Dozimetr jsme postupovali absolutně správně. To jsme nastavili skandinávskou kulturu. Odstoupil ministr, který nebyl nikdy trestně stíhán, ale měl prostě kontakty s člověkem v té kauze. Absolutní ukázka politické kultury. Člověk, který v té kauze byl trestně stíhán, byl vyloučen z našeho hnutí, byť se s námi soudil, ten soud prohrál, takže prostě není členem našeho hnutí. Uspořádali jsme mimořádný sněm, změnili jsme naše stanovy, nechali jsme si auditně projít naše financování a všechny finanční prostředky, které by se čehokoliv týkaly, jsme vrátili. Já se ptám, která politická strana reagovala kdy na nějakou kauzu, která se jí týkala. A to není naše kauza, to je kriminální kauza. Ale týkala se jednoho našeho člena. Která strana reagovala tak jako my?
Hostem Interview Plus byl dnes bývalý ministr vnitra, opoziční poslanec a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Děkujeme za váš čas.
Já děkuji za pozvání a všem hezký den.
Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.